Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, nije održana sednica parlamenta BiH zbog bojkota poslanika Izetbegovićeve stranke. O njegovim izjavama o oružju analitičar Adnan Huskić kaže:
a mislim da se zaista treba postaviti pitanje gdje sve ovo onda vodi, tačnije postoji neka tačka kod koju kad pređemo, jeli stvari više neće biti tako jednostavno.
Povodom najave Vojislava Šešelja da će održati skup u Hrtkovcima, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović:
više političkih organizacija je najavilo moguće skupove u Hrtkovcima i ja vam sada kažem, neće biti dozvoljena organizacija bilo kakvih okupljenja u Hrtkovcima.
Kako su to ministri srpske liste u ostavci ako obavljaju svoje dužnosti? Dobar poznavalac prilika na Kosovu, Ranđel Nojkić.
Je reč ovdje o jednom fiktivnoj ostavci koja zapravo pokušava da zamajava i da zapravo baca prašinu Srbima na celom prostoru Kosova.
O nasilju nad ženama u Srbiji, samo ovog mjeseca 5 žena je ubijeno od strane partnera ili srodnika. Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.
Sada bi poslednji trenutak da mi sednemo kao država, da sedne i da angažuje neko koji se to izanalizira, šta se nama dešava.
Uoči dana planete Zemlje poslušajte priču o prvom ekološkom uzgajilištu školjki u Crnoj Gori.
A ko bi odolio mističnom ukusu kamenice? Oni koji jednom dođu na ekološku plantažu školjki ponovo se vraćaju. Sa svoje brodice ili jahte uberu kamenicu direktno iz mora, pa tu na ušću Ljute isprobaju neki od recepata za buzaru sa domaćinima.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da situacija sa Hrvatskom posle incidenta kada je predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj gazio zastavu te države sve bizarnija i da ne zna šta Srbija još može da uradi. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posjetila jutro spomen područje Jasenovac da bi odala počast žrtvama ustaškog koncentracionog logora iz Drugog svjetskog rata, a mediji su o tome obavešteni naknadno saopštenjem iz njene preslužbe. Poseta spomen području logora Jasenovac uvek priziva osjećanje dubokog žaljenja zbog zločina koji su se ovdje dogodili i pijeteta prema svim nevinim žrtvama. Nijedan politički cilj ni poredak ne mogu opravdati zločine koji se čine u njegovo ime, upisala je Kolinda Grabar-Kitarović u knjigu Utisak u Jasenovcu, prenela je preslužba predsjednice Hrvatske. Ona je naglasila da Republika Hrvatska bezrezervno osuđuje zločine počinjene u logoru. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini oglasila se povodom zapaljivih i osjetljivih izjava političkih lidera u BiH koji sve češće pozivaju na podele. Veoma smo zabrinuti zbog neprestane retorike podela u BiH koja zabrinjava javno širom zemlje. Bilo je teško uspostaviti mir u BiH imajući u vidu nedavnu turbulentnu prošlost Bosne i Hercegovine. Spominjanje ili aludiranje na rat je neprihvatljivo. Pozivi na naoružavanje ili pretnje oružjem su opasni i ne treba da budu deo javnog diskursa, ističe se u saopštenju ambasade SAD-a. Ambasador Turske u Evropskoj uniji Faruk Kaymakci izjavio je da je Evropska komisija bila nepravedna prema Turskoj u najnovijem izveštaju o napretku u eurointegracijama jer je favorizovala balkanske zemlje. Turski ambasador je rekao da je Evropska komisija ignorisala poteškoće s kojima se Turska suočava i da je trebalo da Ankari pruži jasniju perspektivu pristupanja kao što je to učinila za Zapadni Balkan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je tokom telefonskog razgovora ruskog kolegu Vladimira Putina u posjetu SAD-u, rekavši da bi voleo da vidi ruskog predsjednika u Beloj kući, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Istovremeno Trump je kritikovao danas izvoznike nafte iz organizacije OPEC i rekao da se poskupljenje tog energenta veštački kreira, što je za njega neprihvatljivo. Severna i Južna Koreja otvorile su danas crvenu telefonsku liniju između svojih vođa, saopštila južnokorejska agencija Yonhap pozivajući se na predsjedništvo u Seulu. Šefovi država članica Commonwealtha izabrali su princa Charlesa za novog poglavara koji će na to mjesto da zameni britansku kraljicu Elizabetu II.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o sve zapaljivije retorici u Bosni i Hercegovini. Zbog izjava Bakira Izetbegovića o jačanju namenske industrije u federaciji, deo zastupnika iz Republike Srpske tražio je hitnu sednicu državnog parlamenta. Međutim, zbog nedostatka kvoruma sednica nije održana. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Nije neobično da se u Bosni i Hercegovini u nedostatku rješavanja gorućih problema u državi počne zreckati oružjem. Ko je kako i kada koga naoružavao, gdje i kako djeluju teroristi, koliko je oružja kupilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, te kako se dobro razvija namjenska industrija u federaciji, teme su o kojima se govori više nego o onome što zaista brine građane, a to je ekstremno siromaštvo, loša javna uprava, nefunkcionisanje države. Posljednju u nizu takvih izjava dao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
I radimo pokretnu haubicu, pušku smo već napravili, zaokružujemo potpunu proizvodnju svako vrste municije, raketnih sistema i tako dalje. Radimo to i za tržište, ali i za ne daj Bože.
Dodao je Izetbegović ovo izjavi da se susjedi Bosne i Hercegovine naoružavaju, a dio zastupnika iz Republike Srpske, ona je okupljena oko SNSD-a na čijem je čelu Milorad Dodik, shvatio je ovakav način javnog govorenja kao ratno-huškački, pa su tražili hitnu sjednicu državnog parlamenta. Sjednica nije održana jer nije bilo kvoruma, a šef zastupničkog kluba SNSD-a Staša Košarac razočarano je konstatovao da je nedolazak prije svega zastupnika Izetbegovićeve stranke demokratske akcije pokazati nepoštivanje institucija Bosne i Hercegovine.
Mi želimo da pozorimo da Izetbegović izjave zbog kojih smo tražili ovu sjednicu smatramo ratno prizivajućim, zapaljivim, štetnim i opasnim. Kada te njegove izjave povežemo sa očiglednim ignorisanjem zajedničkih institucija, definitivno se potvrđuje da Izetbegović ne želi dijalog.
Ipak Košarac nema odgovor na pitanje šta je sa zapaljivim izjavama koje sa javnih govornica šalje šef njegove partije Milorad Dodik.
Milorad Dodik nikada nikoga nije pozivao za rat. Pokažite mi tu izjavu. Mi imamo pravo da iznosimo svoje političke stavove utemeljene na Ustavu i na temelju stavova koje utvrde institucije Republike Srpske.
I u HDZ-u Bosne i Hercegovine vjeruju da su Izetbegovićeve izjave opasne i zbog toga su došli na sjednicu parlamenta, jer kako tvrdi Borjana Krišto, o tako važnim temama kao što je sigurnost u Bosni i Hercegovini, državni parlament mora razgovarati.
Jedni prijete mitraljezima, drugi ratom, treći naoružanjem i vojnom opremom. I ne vidim nijednog razloga da danas nisu bili svi odgovorni kao i mnogo puta da dođu na ovu sjednicu pa da o ovom pitanju raspravljamo.
U stranci demokratske akcije na čijem je čelu Bakir Izetbegović vjeruju da je sazivanje sjednice parlamenta bilo nepotrebno i zbog toga se nisu ni pojavili u skupštinskoj sali. Zašto, obrazložio je šef kluba zastupnika ove stranke Amir Fazlić.
Izjava predsjednika Izetbegovića je jedna normalna izjava o rezultatima namjenske industrije i nikako nije imala za cilj nikakve prijetnje.
Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini tako je počela prije nego što je to zakonom predviđeno, a dosadašnje iskustvo bosansko-hercegovačkih političara govori da je najbolja ona starinska, zavadi pa vladaj, ili još bolja, u strahu su velike oči. Sijući strah i mržnju duže od 20 godina, nekonstruktivno vode državu koja je prema svim statistikama na ivici siromaštva, ali je prva po korupciji i nepotizmu. Za političkog analitičara Adnana Huskića ključna je činjenica da se ne mogu izboriti sa ključnim problemima u državi i da je evidentno da Bosna i Hercegovina ne da stagnira, već ulazi u regresiju.
A mislim da se zaista treba postaviti pitanje gdje sve ovo onda vodi, tačnije postoji neka tačka kod koju kad pređemo, jeli stvari više neće biti tako jednostavne.
Osnovno pitanje je kako ovakve izjave utiču na građane Bosne i Hercegovine. Huskić to vidi iz dva ugla.
Jedna koja kaže da ova retorika stvara dodatnu nervozu kod ljudi i da definitivno utiče ili proizvodi ono što je željeni efekat u cijeloj ovoj priči, ali to je ona homogenizacija pred izbore. Drugi način gledanja na sve ovo, a to je da mislim da su ljudi polako počeli da cijelu stvar onako kako se to narodski kaže množi.
Zbog izjava predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakira Izetbegovića reagovala i ambasada Sjedinjenih država u Sarajevu, kazavši da su veoma zabrinuti zbog neprestalne retorike podjela u Bosni i Hercegovini. Kao kontraproduktivnu i provokativnu retoriku u Bosni i Hercegovini, Izetbegovićevu izjavu ocjenjuju i u uredu visokog predstavnika. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O tenzijama u odnosima između Srbije i Hrvatske, ali i u samoj Srbiji, nakon što je lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj gazio hrvatsku zastavu. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Više političkih organizacija je najavilo moguće skupove u Hrtkovcima i ja vam sada kažem neće biti dozvoljena organizacija bilo kakvih okupljenja u Hrtkovcima.
Rekao je ministar inostranih poslova Nebojša Stefanović. Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić kaže da je miting radikala uredno prijavljen i da će rukovodstvo stranke odlučiti šta će učiniti nakon što dobije službenu informaciju o zabrani skupa. Pošto smo ga podsjetili da je Šešer rekao da će ponoviti zločine za koje je osuđen, Mirčić je uzvratio.
Kamo lepe sreće da ga svako ponovi, a i Vojislav Šešer.
Te šta je kamo sreće za vas?
Niko nije protjeran. Srbija je zamijenjena imovina.
A šta je kamo sreće? Samo mi to recite.
Kamo sreće da svako tako uradi da ljudima reši taj problem. Taj
znači
problem
kamo sreće
na početku...
da svi Hrvati odu i svi Srbi dođu. To kamo sreće.
A to vi imate neke deduktivne zaključke, znate.
Srpska radikalna stranka je produžena ruka Srpske napredne stranke, kaže Balša Božović, narodni poslanik iz redova Demokratske stranke, negodujući zbog izjednačavanja dva najavljena skupa.
Da je veoma važno da se osudi ovakva Stefanovićeva izjava, zato što smatram da je veoma pogrešno izjednačavati one koji žele da zaštite građane od onih koji žele da dovrše posao, kao što je rekao Vojislav Šešelj u Skupštini, zato što je očigledno ostao još neki Hrvat, kako je rekao u Hrtkovcima, koji je uspio da mu umakne.
Narodni poslanik i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov, koji je zajedno sa predsjednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenadom Čankom bio prvi na listi onih kojima je zapretio Vojislav Šešelj, svedoči o strahu vojvođanskih Hrvata i nedopustivoj čutnji države.
Javljaju mi se ljudi koji misle prenoćiti ovog vikenda u Hrvatsku. Da ume ljudi Srijema kaže strah je živa realnost, živa zbilja, žive su sjećanje. S jedne strane iskazivanja prijetnje, planja poruka da će se na mjestu zločina održati isti miting od strane istih ljudi i zakašnjelih reakcija mjerodavnih instanci. Vojislav Šešelj je rekao da će intenzivirati činjenje ratnih zločina, će početi to raditi od mene i od gospodina Čanka. To je bilo prije 7 dana. Vi ste mogli čuti osobu, niti me itko kontaktirao.
Znači mi smo prvi koji razgovaramo sa vama.
Samostalni narodni poslanik Žarko Korać poredi zabranu svih skupova u Hrtkovcima sa nedavnom izjavom američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja je zapanjila demokratski svet, da podjednako krše zakon i oni koji podržavaju rasizam i oni koji protestuju protiv podrške rasizmu.
E tako sad mi imamo i to u Hrtkovcima. Znači potpuno isto Šešelj koji pravi miting da bi rekao da će isto da ponovi što je rekao 92. godine kad je pretio i pročitao imena 17 Hrvata iz Hrvatska tvrdeći da su članovi Zenge, odnosno paravojnih jedinica tada Hrvatske i oni koji su došli da protestuju protiv prijetnih građanima Hrvatskovaca hrvatske nacionalnosti, a i u stvari svim građanima Hrvatskovaca. Dakle, dobrodošli u Srbiji u potpune relativizaciji oni koji se zalažu za zločine, oni koji se tome protiv.
A u čemu je problem? Da li se ova država plaši Šešelja?
Nekoliko onih koji vode Srpsku naprednu stranku, koji su na vrhu te stranke, se definitivno boje Šešelja i boje se onoga što bi on mogao da kaže o njima, a on o njima zna mnogo. Šešelj inače nikada ni jednu reč nije rekao protiv Vučića i to je isto indikator da tu postoji jedan pakt o nenapadanju i očigledno Vučić nema nameru da taj pakt raskine.
Kako je pisalo u optužnici Haškog tužilaštva, nakon Šešeljevog govora u Hrtkovcima 6. maja 1992. godine, počela je kampanja etničkog čišćenja usmerena protiv nesrba, a naročito Hrvata u Vojvodini. Tokom sljedeća 3 mjeseca mnogi nesrbi bili su šikanirani, pretilo im se smrću i zastrašivalo kako bi bili prisiljeni na odlazak. Kuće Hrvata su opljačkane i u njih su se uselili Srbi. Lider radikala je pravosnažnom presudom mehanizma u Hagu osuđena 10 godina zatvora zbog progona Hrvata. Nije mu oduzet poslanički mandat, iako u zakonu postoji jasna odredba da se oduzima mandat poslaniku osuđenom na više od 6 mjeseci zatvora. Šešelj je ove nedjelje počinio još jedan gest mržnje zbog koga je delegacija Hrvatskog sabora prekinula posjetu Srbiji. Po sopstvenom priznanju gazio je hrvatsku zastavu u Skupštini Srbije i psovao hrvatsku delegaciju. Taj čin je verbalno osuđen, ali i nije preduzeto ništa više od toga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U međuvremenu Vojislav Šešelj je povodom izjave ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića da u Hrtkovcima neće biti dozvoljeno ni jedno okupljanje 6. maja, rekao da MUP nema nadležnost da nešto dozvoljava ili ne dozvoljava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Kosova, poslanici i ministri Srpske liste ne vraćaju se u vladu i u Skupštinu Kosova. Više pojedinosti Maja Fićović i Amra Zineli.
Igor Simić, poslanik Srpske liste, kaže da njihovi poslanici ostaju u opoziciji, a da su ministri u ostavci.
Stav Srpske liste se nije promenio od onog trenutka da smo doneli odluku da ministri napuste vladu u smislu da ne učestvuju na sednicama vlade i budu u tehničkom kapacitetu, a poslanici da deluju opoziciono. Znači, ništa se nije promenilo u radu Srpske liste od onog trenutka kada smo doneli odluku istupenja.
Ova lista broji 3 ministra i 10 poslanika. Srpska lista izašla iz vlade Kosova nakon hapšenja direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, Marka Đurića, u Severnoj Mitrovici krajem marta. Đurić je uhapšen zato što nije imao dozvolu kosovskih vlasti za boravak na Kosovu. Nakon toga Srpska je najavila i samostalno formiranje zajednice 20. aprila u slučaju da zvanična Priština ne pokrene proces formiranja. U međuvremenu premijer Kosova Ramuš Haradinaj aktivirao upravljački tim za izradu statuta zajednice, a koji ima 4 mjeseca da to uradi. Srpska lista je u četvrtak saopštila da će sačekati na to. U međuvremenu premijer Kosova Ramuš Haradinaj nije prihvatio izlazak Srpske liste iz vlade Kosova, te 11. aprila izjavio da je umjesto toga tražio dijalog, što je Srpska prihvatila, ali taj dijalog još uvijek nije dao konkretne rezultate. On je dodao da iako Srpska nije aktivna u vladi, ona je nekoliko puta odgovorila na zahteve za odgovarajuće obaveze. Šef kabineta premijera Kosova Avnija Rifi izjavio u petak za Radio Slobodna Evropa da se razgovori o aktivnom učešću Srpske liste u vladi Kosova još uvijek vode i da će u narednim sedmicama doći do razjašnjenja njihovog učešća. U međuvremenu pojedini ministri Srpske liste obavljaju svoje poslove. Tako je ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Nenad Rikalo u četvrtak posjetio poljoprivredne proizvođače u opštini Junik sa američkim i mađarskim ambasadorom na Kosovu. Rikalo izrazio spremnost za dalju saradnju sa poljoprivrednicima. Ministar za zajednice i povratak Dalibor Jeftić održava sastanke i na web stranici ovog ministarstva nigde ne figurira da je ministar u ostavci. Dobar poznavalac prilike na Kosovu, Ranđel Nojkić, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ostavke ministara fiktivne i da oni imaju svoje redovne aktivnosti i koriste benefite koje im pružaju institucije u Prištini i održavaju sastanke.
Pa da su oni u opozicionim klupama, oni bi postupili na sljedeći način. Rekli bi, molim vas, hoćemo, stavljamo predlog na glasanje poverenje vlade, da vidimo da li vlada ima većinu ili nema. Da li su se zaista unutar albanskog bloka partije ujedinili oko ovog pitanja ili nisu, razumete? Zašto na takav način ne pokrenu to pitanje i pokažu da su zaista opozicionari? Ovako, i oni su fiktivni opozicionari, zapravo. Oni sede tamo u klupama, učestvuju u raznoraznim razgovorima, razumete, odlaze u Skupštini Kosova, ja to znam da oni redovno odlaze u Skupštini Kosova, imam informacije da učestvuju u radu određenih komisija, prema tome vrlo jasno se je reč ovdje o jednom fiktivnoj ostavci koja zapravo pokušava da zamajava i da zapravo baca prašinu Srbima na celom prostoru Kosova.
Nojkić smatra da za sve što se dešava na prostoru Kosova je najodgovornija Srpska lista, jer je ona, kako navodi, prisutna i u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice Maja Fićević i Prištine Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o suočavanju sa ratnim zločinima studenti iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i BiH koji su u okviru 3. međunarodne konferencije procesuiranje genocida u BiH izveli simulaciju dokazivanja genocida pred žalbenim većem međunarodnog tribunala posjetili su memorijalni centar Potočari, beleži Sadik Salimović.
Tek kada je postala punoljetna, Emina Gosto, student iz Mostara, shvatila je šta se zapravo desilo u Srebrenici.
Ovo je meni drugi put da dolazim, već smo dolazili sa školom. Tada sam bila mlada, bila sam 7. osnovne škole, znači neki 14 godina, i nisam mogla shvatiti značajni bol ovih ljudi. Nisam u tolikoj mjeri kao danas. I nadam se da ćemo svi danas doći, koji smo došli, da ćemo opet doći i da nikad više nećemo dozvoliti da se ovo ikome ponovi. Nadam se da nijedna majčina suza neće ostati nezapamćena. Nadam se da će moje kolege iz Beograda, moje kolege iz Skopja i Zagreba shvatiti koliko je važno da ovo se priča i da se ovo mora pričati i da se ovome mora znati.
Da se genocid ne bi ponovio, neophodno ga je i priznati. Istakao je Mark Harmon, bivši tužilac Haškog tribunala.
Anna, I'm here to pay my respects to the victims of Srebrenica.
Ovdje sam dodam počast žrtvama genocida u Srebrenici. Genocid jednostavno ne može se negirati. Bespredmetno je negirati genocid u Srebrenici. Kako se genocid ne bi ponovo desio u budućnosti, mora se priznati genocid koji se desio u prošlosti. U suprotnom neće biti napretka za čovečanstvo.
Da bi se shvatila stvarnost, neophodno je doći u memorijalni centar Potočari, smatraju Stefan Jelić, student iz Beograda, i Ivana Živković iz Zagreba.
Kada se dođe ovdje, nekako ne može da se ostane ravnodušan. A posebno imajući u vidu iz koje zemlje dolazim, to samim tim doprinosi drugačijem viđenju nego kolegama koji možda dolaze iz drugih zemalja.
Kada smo čuli od žrtava koji su preživjele i tek na taj način stvarno može doći do svijesti ljudi koliko je strašno što se dogodilo i tek na taj način možemo stvarno težiti da se tako nešto više nikad ne ponovi.
A da se ne ponovi, opominje veliki broj žrtava, kaže Emir Demirović, student iz Skoplja.
Ovo je stvarno teško. Ovo nije jednostavno vidjeti. Sve ove mjezare, sve ove nišane, sva ta imena. Familije su zbrisane zbog ovog.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O rastućem nasilju nad ženama u Srbiji sa smrtnim ishodom samo ovog mjeseca 5 žena je ubijeno. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Samo ovog mjeseca, koji je tek prešao svoju polovinu, 5 žena izgubilo život od strane partnera ili člana najbliže porodice.
To je jako uznemirujuće,
kaže Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.
Tako da je sada i posljednji trenutak da mi sednemo kao država, da sednemo i da angažuje nekoga da se to izanalizira, šta se nama dešava i da preduzme nekakve mere.
Ova crna statistika je nastavak prošlogodišnje, kada je 26 žena ubijeno u porodično-partnerskom kontekstu, kako je pokazala analiza medijskih članaka. Sve češće nasilje nad ženama alarmiralo je javnost, pa je donet zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je na snazi od prošlog juna.
Kao što mu i naslov kaže, je zakon koji treba da prevenira nasilje. On nije pravljen tako da je sprečava teška nasilja i ubistva.
Kaže Tanja Ignjatović, objašnjavajući da je zabuna koja je nastala u javnosti najčešće dolazila od državnih funkcionera koji su promovisali zakon kao rješenje femicida.
On je pravljen da zapravo policije i druge institucije u sistemu mogu da prepoznaju neposrednu opasnost da se nasilje desi, da reaguje tako što će zapravo primijeniti ove hitne mjere. Povećan broj prijavljivanja nasilja niskog intenziteta pokazuje da on ima pozitivne efekte.
Upravo u danima kada su objavljeni podaci o broju ubijenih žena od početka ove godine, potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, koja se nalazi na čelu koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, izjavila je da je važno da se celo društvo okrene borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. A kako se društvo ponaša? Deklarativno su svi protiv nasilja nad ženama, a ono se dešava svakodnevno, kaže Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće.
Mi smo naučili da je žena neko kojome se u ovoj Srbiji manje veruje, znači žena je neko ti možeš da radiš šta god hoćeš ili možda ne baš što god hoćeš, ali otprilike šta ti misliš u tom momentu da je dobro. Žene preko toga prelaze, smatraju da će biti bolje, s druge strane se plaše, s treće strane ih je sramota i vidite kad to je situacija sa ubistvima u pitanju, uglavnom se taj nasilnik komentariše kao dobar čovjek, miran čovjek, dobar komšija, već ne znam šta. A on sigurno to nije bio, nego prosto ako je to neko primetio, pravi se da ne vidi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja emisije o nedostatku radne snage u Hrvatskoj i uzgajanju školjki u Crnoj Gori. Hrvatskoj nedostaje radna snaga, naročito uoči predstojeće turističke sezone. Više pojedinosti, Eni Zebić.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever podsjeća da oni od početka upozoravaju da se uvozom radne snage neće riješiti problem.
Hrvatski poslodavci i vlada su cijeli sustav izgradili na niskim plaćama i na nestalnim, nestabilnim ugovorima o radu. I to će im se osvetiti. Naime, cijeli problem sa nedostatnom radnom snagom se pojavljuje upravo slijedom toga da su plaće u Hrvatskoj niske, da poslodavci na toj razini grade svoju konkurentnost i da su zapravo u velikome dijelu, pogotovo kad je riječ o kvalificiranoj radnoj snazi na bilo kojem području, izgubili ljude jer su ljudi otišli u neke druge zemlje gdje su plaće veće.
Nije problem samo u kvalificiranoj radnoj snazi. Upravo je objavljeno da Njemci za frankfurtski aerodrom traže radnu snagu iz Europske unije, Grke, Bugare i Hrvate, za godišnju plaću od 25 do 30 tisuća eura bruto. U isto vrijeme je prosječna godišnja neto plaća u Hrvatskoj 9 900 eura, 825 eura mjesečno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o prvom ekološkom uzgajalištu školjki u Crnoj Gori, beleži Jasna Vukićević.
Kamenica je svjetsku slavu među gurmanima zaslužila ne samo zbog hranjivosti, već i afrodizijačkog svojstva. Ako ju berete u Orahovcu kod Kotora, gdje je prvo ekološko uzgajalište te školjke u Crnoj Gori, u njenom mesu koje se jede sirovo samo sa kap limunovog soka, osjetit ćete i sve ukuse boke, kaže Nevres Đerić.
Pa za one koje prvi put probaju, oni mogu da osjete i more i sunce i jednostavno dobiju određenu snagu, energiju, jer se smatra jednim najvećim prirodnim afrodizijakom.
Iako je Nevres diplomirani inženjer, više voli da ga predstavljaju kao ekologa. Iz Višegrada je došao na školovanje u Kotor prije 35 godina, zaljubio se u more i tu ostao. Prije 15 godina tadašnji direktor Instituta za biologiju mora Sreten Mandić dao mu je ideju da pokuša uzgoj kamenice. Nakon decenije izučavanja, rada i patentiranja uz pomoć Instituta za biologiju mora i uzgajivača iz Hrvatske i Italije, Nevres je prije 6 godina ubrao prve kamenice na svojoj plantaži školjki.
Mlađe je prvenstveno kupljana u dijelu oko Kotorskog zaliva uz pomoć mojih prijatelja jedna količina, a zvanično prva mlađa je uvezena od gospodina Cvjetka Matkovića, inače mog prijatelja i poznatog uzgajivača iz Stona. Pošto mi nismo imali dovoljno količine, znači morali smo i da uvezemo.
Danas kamenice uzgaja na dubini od 7 do 28 metara. One postaju jestive nakon 2,5 do 3 godine kada dostignu veličinu od 6 cm. Za sve to vrijeme iziskuju puno brige i rada.
Znači od momenta kada se ona prihvati, mi nju prenosimo, presađujemo, postavljamo u druge korpe, pa je prebacujemo, pa je obraštaj skidamo sa nje i tako dalje. I jedna kamenica dok ne dostigne svoju konzumnu vrijednost kroz ruke moje porodice mora da prođe 25 puta, najmanje.
Iako se kamenice spremaju na mnoštvo načina, gastronomi kažu da su najbolje svježe otvorene. A ko bi odolio mističnom ukusu kamenice? Oni koji jednom dođu na ekološku plantažu školjki, ponovo se vraćaju. Sa svoje brodice ili jahte uberu kamenicu direktno iz mora, pa tu na ušću ljute isprobaju neki od recepata za buzaru sa domaćinima.
Posljednje 2 godine nas su posjetili nekih 47 zemalja, znači koji već godinama dolaze i uberu zajedno s nama i otvaraju, jer školjka se jede direktno iz mora, ima i koji žele i da spremaju sa mojom suprugom, posebno stranci, znači dosta i mojih Kotorana nije posjetilo u potpunosti niti vidjelo uzgajalište i na kojim je principima izgrađeno, ali stranci dosta njih zna i tako da najavljuju po nekoliko mjeseci ranije njihov dolazak.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Nije bilo kvoruma za sednicu parlamenta BiH o izjavama Bakira Izetbegovića. MUP Srbije neće odobriti nijedno okupljanje 6. maja u Hrtkovcima. MUP nema nadležnost da zabrani skup, uzvraća Vojislav Šešelj. Duboko žaljenje zbog zločina istakla Kolinda Grabar-Kitarović tokom posete Jasenovcu. Trump pozvao Putina da posjeti Vašington. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!